Areena.
Kuvitelkaa nuori kaunis nainen 1930-luvun Helsingin yöelämässä. Hän tanssii upseerien kanssa, puhuu useita kieliä, pitää hauskaa. Valtion turvallisuuspoliisin etsivät seuraavat hänen jokaista liikettään. Epäilys, vakoja. Todisteet, ei juuri mitään. Riittääkö se, että nainen on liian kaunis, liian älykäs, liian vapaa? Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen. Tänään sukellamme aikaan, jolloin naisen itsenäisyys saattoi johtaa vakoilusyytteeseen ja joskus myös todellisiin kansainvälisiin salaliittoihin. Historian tutkija Pia Vuorinen on kahlannut läpi tuhansia sivuja turvallisuuspoliisin salaisia asiakirjoja ja kirjoittanut niiden pohjalta kirjan Vaarallisen viekkaita. Hän on mukana tänään. Tervetuloa Pia.
Kiitos paljon.
Samoin kuin vakoilun historian grand old man, professori emeritus Kimmo Rentola.
Paino sanalla old.
Tervetuloa. Minä olen Niklas Vanke. Seuraavan tunnin ajan puhumme naisvakoijista, todellisista ja kuvitelluista. Pia, olet lukenut etsivän keskuspoliisin ja sen seuraajan valtiollisen poliisin tutkintapöytäkirjoja ja poiminut kirjaasi esimerkkitapauksia. Niin kenen naisen tarinaa pidät erityisen kiehtovana?
No tietysti tähän haluaisin vastata, että olen kirjan valinnut itselleni niin kuin kaikkein kiinnostavimpia monta kiehtovaa tarinaa, mutta samalla on erityisen helppoa valita se, mikä on itselle erityinen. Ja se on tämmöinen kabareelaulaja Martta Orvokki Halusen tapaus Välirauhan ajalta, koska se kiinnostaa mua nimenomaan tämmöisen niin kuin naisvakojiin liitettyjen käsitysten näkökulmasta, ja se oli myös tutkimuksellisesti itselle erityinen. Tapaustutkineet vastavakoilun miehet sekä sotilastiedustelussa että turvallisuuspoliisissa oletti löytäneensä Martta Orvokki Halusesta tämmöisen vastineen niille mielikuville, joita naisvakojiin liitettiin. Eli että kyse olisi tällaisesta naisesta, joka käytti estottomasti seksuaalisuuttaan ja flirttailutaitoja hyväksi vakoilutietojen hankkimiseksi tai valtiosalaisuuksien viemiseksi. Ja miesten näkökulmasta Orvokin ammatti kabareelaulajana tietysti vahvisti tällaisia käsityksiä, ja tämän mukaisesti myös sit päämajan vastavakoilun upseeri Otto Kumenius kirjoitti myöhemmin muistelmissaan ja toisti tällaisia käsityksiä sitten, tai hyvinkin värikkäitä käsityksiä, mutta todellisuus ei kuitenkaan ollut sit näiden muistelmien mukainen. Eli tämän tapauksen oikeudenkäyntiaineisto oli unohtunut salaiseksi, ja se sit nyt muutama vuosi sitten julkaistiin mun oman anomuksen perusteella. Ja tämä aineisto yhdessä mun aiemmin löytämän kuulustelupöytäkirjan kanssa osoitti, että miten fiktiivinen tämä Kumeniuksen kerronta oli.
Eli tämä Halunen ei ollut vakoja vai?
Hän oli vakoja ja hänet tuomittiin siitä, mutta Kumenius oli ikään kuin niinku pakottanut tämän Orvokin niihin raameihin, joita tämmöisistä viettelevistä naisvakoista oli luotu. Ja sitten mun mielestä tässä Halusen tapauksessa kiinnostavaa on myös se, tai sen tapauksen monitulkintaisuutta osoittaa kiinnostavalla tavalla se, että Mika Valtari kirjoitti myös hänestä sotavuosien aikana julkaistuissa propagandateoksessaan neuvostovakoilun varjossa. Ja Mika Valtari puolestaan taas käytti tätä tapausta osoittamaan, että Suomessa ei ollut sitten tällaisia seksuaalisuuttaan hyväksi käyttäneitä naisvakoijia.
No niin, eli aika ristiriitaista.
Kyllä, joo.
Touhua kyllä tässä. Kun sä oot tutkinut näitä naisvakoijaksi epäiltyjä ja tunnustautuneita ihmisiä, niin kuka on kaikkein menestynein Suomessa toiminut naisvakoja? Onko tämä ihan mahdoton kysymys?
No tämä on aika hankala. Sanotaan, että jos äskeinen kysymys oli helppo, niin tämä on sitten jo niinku tasoa hyvin vaikea. Onhan tälle paikalle on ehdotettu, siis menestyneimmän naisvakojan paikalle on ehdotettu eri yhteyksissä neuvostotiedustelun korkea arvoista edustajaa Neuvostoliiton lähetystössä matkailutoimisto Inturistin peitteellä toiminut Soja Jartsevaa, joka rakensi tiedusteluverkostoa ja avusti agentteja. mutta en mä sitten ole varma kuitenkaan, että valitseks mä niinku häntä tai mä oon itse niinku tässä mun kirjassani halunnut nostaa niinku esille tämmöisiä tuntemattomampia tapauksia. Ja siinä on mun mielestä niinku hirveän kiinnostavaa ollut niinku se, että miten vähän näiden naisten toiminnasta ylipäätään tiedetään. Että et näissä tapauksissa ei yleensäkään tiedetä sitä, että miten he ovat uhanneet valtion turvallisuutta tai niinku kansallisturvallisuutta. Tai ylipäätään, että ovatko he saaneet jotain tietoa välitettyä eteenpäin. Ja mikä kertoo tietysti sit myös tällaisesta niinku vakoilun todistamisen vaikeudesta. Että hyvin kuvaavaa on esimerkiksi se, että tämmöinen eräskin helvilainen, joka saatiin itse teosta kiinni siitä, että hän kävi tämmöisen maahan kaivetulla vakoilupostilaatikolla ja joitakin hänen neuvostotiedustelulle lähettämiään salakirjoituksella kirjoittamia viestejä saatiin avattua, niin siitä huolimatta sitten valtiollinen poliisi ei saanut käytännössä niinku tietää, että mitä hän oli niinku tehnyt, ja se myös niinku todettiin sit Turun hovioikeuden julistaman päätöksen jälkeen. Eli käytännössä nämä tapaukset, joita on nostanut kirjaan tai jotka ovat sitten niinku todistetusti osallistuneet vakoiluun, niin nämä kaikki on ollut niinku sellaisia, että se tuomio on tullut sitten vaan pelkästään sen neuvostotiedustelun asiamiesten kanssa tehnyt sopimuksen perusteella. Että et ei ole tietoa siitä, että et mitä tietoa he ovat luovuttaneet mahdollisesti tai ovatko saaneet värvättyä vakoiluavustajia.
Kimmo Rentola, nyt kun ollaan täällä Ylen tiloissa Pasilassa, niin menestynein naisvakoja, niin voisiko kenties sanoa, että Yleisradion entinen pääjohtaja Hella Vuoliokin?
No mä ajattelin kyllä, että tämä Hella Vuolion nimi pitää tässä sanoa, ainakin jos ajatellaan niitä tietoja, mitä saatiin, niin kyllä hän on aivan omassa sarjassaan. Häneltä tuli erittäin arvokasta tietoa Moskovaan ja liikkui ylätasolla vaan näiden diplomaattien parissa täällä piti salonkia. Ja muun muassa ennen jatkosodan syttymistä, niin sieltä tuli ihan täsmälliset tiedot, että Suomi lähtee mukaan ja kaikki tämmöiset asiat. Hmm. Että hän nyt oli ehkä ykkönen, mutta ei katunut kyllä tekojaan.
No eli pokali menee sinne. Vai onko se kenties niin, että kaikkien menestyneen naisvakoja on täysin tuntematon, koska hän ei koskaan jäänyt kiinni.
No se on hyvin vahva oletus näin varmasti.
Mutta ei se tuntuu aika epätodennäköiseltä, että sitä ei olisi tähän mennessä saatu tietää.
Niin just. Pia, miksi kirjan rajaus 1900-luvun alkupuolelle? Oliko naisvakoilu silloin jotenkin yleisempi ilmiö tai enemmän mystifioitu kuin nykyään?
No tämä aikarajaus tulee ihan mun väitöskirjasta, niin olen aikaisemmin tuossa pari vuotta sitten kirjoittanut laajemminkin valtiollisen poliisin valvonnasta tai valvonnan arjesta ja valtio- ja maanpetosrikoksista epäilyistä naisista. Ja siinä on tutkinut tätä nimenomaan niin sanotun niin kuin valkoisen Suomen kontekstissa, eli vuosina 1919-1944. Ja silloin kun sitä kirjoitin, niin kiinnostuin tai just erityisesti näistä naisvakojiin liitetyistä käsityksistä ja halusin niistä kertoa laajemmalle yleisölle, että se rajaus tulee niinku ihan suoraan siitä. Mutta voihan sanoa, että nämä monet naisvakojiin liitetyt käsitykset kyllä niinku on jatkunut niinku pitkällä kylmän sodan vuosiin asti, mutta tämä oma valinta tulee siitä, että mitä on sitten tutkinut.
Kimmo, miten nämä sukupuoliroolit on vakoilumaailmassa muuttuneet vuosikymmenten myötä?
Kyllä ne on jonkun verran muuttunut. 20-30-luvulla oli minusta, ja varsinkin 20-luvulla tuli siihen maailmaan aika paljonkin, ja ensimmäisen maailmansodan aikana jo eri maissa, niin naisia mukaan. Mutta sitten se miehistyi uudestaan jotenkin siinä 30-luvun loppupuolella ja toisessa maailmansodassa ja sen jälkeen. Venäläiset lopetti melkein kokonaan naisten, niitä ei otettu tiedusteluupseereiksi jostain syystä. Se Soja Jartseva esimerkiksi, niin ei päässyt sitten enää Suomeenkaan ja monet muut. Että sieltä otettiin, ne oli melkein kaikki miehiä noi Neuvostoliiton, tai käytännössä ne oli miehiä kaikki, tiedustelupseerit heillä.
Eli miehinen ala.
Miehinen ala se oli, ja sitten se tuotti vaikeuksia sitten venäläiselle poliittiselle tiedustelulle 70-luvulla, kun naisia alkoi tulla Suomessa politiikassa johtotehtäviin aika paljon, niin ei ne osannut niiden kanssa oikein asioida. Niillä oli vaan näitä perinteisiä menetelmiä mielessä ja ne ei aina tepsinyt sitten niin hyvin näihin naisiin.
No, miten houkutteleva kohde Suomi oli vakoilijoille, varsinkin tähän aikaan, eli 1917-44?
No kyllä, se naapurimaa kuitenkin, niin kyllä sellaista oli pakko seurata. Ja siinä tehtiin aika pahoja virheitä heidän puoleltaan, että ei otettu riittävästi huomioon sitä, että minkälainen maa se Suomi on.
Eli Neuvostoliitto syyti vakoijia tänne.
Neuvostoliitolla niillä oli, mutta niitä haittasi paljon tuosta toiseen maailmansotaan liittyen, että ne oli siinä Stalinin terrorissa, oli tapettu näitä heidän tiedustelupseereita ja suomalaisia siellä olleita vaikka kuinka paljon. Ja ne joutui aloittamaan aika lailla nollasta siinä kohtaa. Ja sitten oli se, että vaikka ne koitti parhaansa mukaan hankkia tietoa, niin kyllä niillä oli kuitenkin tabuaiheita. Että esimerkiksi ei yhtäkään raporttia ei ole nähty, mikä olisi käsitellyt tätä Stalinin terrorin vaikutusta suomalaiseen vasemmistoon, mikä oli aika suuri ja mikä vaikutti talvisotaan paljon, että sieltä lähti Arne Saariset ja tämmöiset sotimaan mukaan, niin ei siitä jokainen KGB-upseeri tiesi, että jos tästä kirjoittaa raportin, niin ura on poikki ja voi olla elämäkin.
Että ei kannattanut.
Ei kannattanut.
Ei. Pian kirjassa naisia epäillään kaikki Neuvostoliiton laskuun vakoilemisesta. Menikö siis turvallisuuspalvelun resurssit pääasiallisesti Suomessa neuvostovakoijien metsästykseen? Oliko täällä sitten muita, joita piti seurata tarkkaan?
Kyllä, se Neuvostoliitto oli tietenkin koko ajan ykköskohde, mutta kyllä siinä sitten jonkun verran muitakin seurattiin. Saksaa ja brittejä, varsinkin silloin, kun brittien kanssa välit huono, niin nehän julisti sodankin Suomelle sitten jatkosodan aikana ja niitä seurattiin sitten sen takia. Ja niiden toimintaa Ruotsista käsin Suomeen kohdistunutta toimintaa, niin sitä seurattiin aika tarkasti. Mutta kyllä Neuvostoliitto hallitsi tätä kenttää, niin oli aina eniten väkeä täällä ja selvästi aggressiivisin tyyli.
Ja se, että kirjaan on valikoitunut lähinnä, tai siis pelkästään tämmöisiä neuvostovakoilusta epäiltyi, niin se perustuu mun lähdeaineistoon, mitä mä oon käyttänyt. Mä oon käyttänyt päälähdeaineistona näitä valtiollisen poliisin henkilömappeja, ja niihin on tallennettu ja arkistoitu pelkästään näitä, tai lähinnä näitä neuvostovakoilusta epäiltyjä, mutta sitten muista aineistoista olisi toki löytynyt muitakin, että esimerkiksi Juho Kotakalli on nostanut Iso-Britannian hyväksi toimineet naisia sitten tämmöisistä henkilökorteista, mutta tämä mun aineisto, mikä tietenkin viestii sitten myös siitä, että miten ne akuuteimmat uhkakuvat liitettiin kotimaiseen kommunismiin ja Neuvostoliittoon, niin sitten ne on pelkästään.
Se länsimaihin kohdistunut tämmöinen vastatiedustelu, niin se liikkui sosiaalisesti eri tasolla. Kun mitä tämä oli. Nämä oli työläistaustaisia kuitenkin enimmäkseen nämä kommunistit ja tämmöiset, mitä tuossa sun kirjassa on. Ja sitten nämä liikkuu enemmän sellaisissa niin kuin hienostopiireissä ja kielitaitoisissa piireissä ja salongeissa ja tämän tapaisissa kuvioissa nämä. Että se on ihan, ja eikä se valtiollinen poliisi oikein pystynyt seuraamaan niitä sillä tavalla. Että eihän nämä eukot olisi hyväksynyt, tuli sanottua rumalla sanalla, nämä naiset ei olisi, rouvat ei olisi hyväksynyt sitä, että heitä tulee joku poliisimies kyyläämään.
Niin Suomi oli kuitenkin tiukasti luokkayhteiskunta.
No semmoinen kyllä, että kyllä tuossa oli ihan selvä ero.
Niin, Suomi oli itsenäistynyt joulukuussa 1917 ja oli siis varsin nuori maa. Niin Pia, kun sä kahlasit läpi näitä kaikkia asiakirjoja, niin millainen vaikutelma sulle jäi tästä turvallisuuspoliisin ammattitaidosta? Ilme kertoo jopa.
Kiinnostava kysymys. No, mielikuvissahan helposti ajatellaan, että tämmöiset turvallisuus- ja tiedusteluviranomaiset, että ne on niin kuin alusta lähtien jo ammattimaisia toimijoita, mutta näin ei ollut tietenkään Suomessa ja näin ei ollut myöskään kansainvälisesti, että toiminta kehittyi vähitellen sitten niinku kokemuksen ja muualta saadun opin myötä. Ja tietysti se oli sama sitten niinku monen muun itsenäistymisen ja sisällissodan jälkeen perustetun niinku viranomaisen kohdalla tai niinku, organisaation kohdalla. Ja tässä ammattitaidosta niin tietty kuvaavaa on myös se, että 30-luvun lopulla esimerkiksi yhdessäkin valtiollisen poliisin paikallisosastossa niin todettiin, että ei ole edes kirjoituskonetta ja ei ole arkistokaappia, että ilmoitukset ei enää mahdu pöytälaatikkoon, että kertoo jotain sit siitä niinku hitaasta ammattimaistumisesta ja sitten toisaalta myös näihin niinku kehityskipuihin liittyy sitten myös niinku se, että valtiollisessa poliisissa oli paljon myös tämmöisiä epäpäteviksi arvioituja etsiviä, joilta puuttui niin sanotusti tämmöinen niinku detektiivin vaino tai sitten he niinku keskittyvät vaan ilmoitusten tehtailemiseen ilman niinku selkeät niinku tutkintatarkoitusta. Tai sitten välillä on tullut vastaan raportteja, jos kritisoidaan joidenkin työntekijöiden tapaa hoitaa lähinnä virka-ajallaan jotain yksityisiä asioita ja tällaisia. Että se oli niinku hidas polku.
Jos pitäisi antaa kouluarvosana, niin paljonko antaisit turvallisuuspoliisille silloin?
Niin, no ehkä tässä pitää tyylisesti vastata ensin, että historian tutkijan tehtäviin ei luonnollisesti niin kuin kuulu tuomarina tai arvioitsijana toimiminen, koska tehtävänä on niin kuin tutkia menneisyyden ihmisiä heidän siinä niin kuin omassa niin kuin kontekstissaan ja ymmärtää niin kuin se heidän toimintaansa niin kuin siitä käsin. Toki jos tässä nyt niin kuin pohtii, että minkä arvosanan mahdollisesti voisi antaa, niin kyllähän siihen vaikuttaa se, että he sai vakoilijoita kiinni, että sikäli arvosana niin voisi olla niin kuin korkeampikin, mutta sitten taas toisaalta...
Jos ei tule hylättyä.
Niin, toisaalta jos niin kuin, sit taas niin kuin nykynäkökulmasta pohtii sitä, että miten he toimivat, niin kovin korkeat arvosanaa ei sitten kuitenkaan ehkä voisi antaa, koska kontrolliharjoittamisessa tapahtuu ylilyöntäjä. Ja valtiollinen poliisi ylitti toisinaan tämmöisen esitutkintaa suorittavan viranomaisen tehtävät, kun se pyrki vaikuttaa hovioikeuksien päätökseen ja saattoi jopa muokata kuulustelupöytäkirjoja sellaisilla tavoilla, jotta niin kuin vaikutetaan lukijaan ja jotta tulee käsitys siitä, että henkilö on varmasti niin kuin syyllinen. Mutta samalla pitää kuitenkin mielessä niinku se, että näillä valtiollisen poliisin toimijoille se kotimaisen kommunismin ja Neuvostoliiton uhka, niin se oli todellinen uhka ja, tai todellinen ja sitten se niinku oikeutti heidän näkökulmastaan tämmöiset niinku kyseenalaiset keinot. Mä näin pyrin vähän väistää sitä. Mä en sano suoraan vastausta, mutta ehkä Kimmol tulee joku.
Niin. Siis etsivä keskuspoliisihan oli sisällissodan voittaneen Valkoisen Suomen lapsi.
Niin oli.
Niin miten se vaikuttaa siinä?
No totta kai se vaikutti siihen, varsinkin siihen kotimaiseen puoleen, että kommunistien, miten heitä kohdeltiin ja miten he itse koki tämän etsivän keskuspoliisin, niin siihen se on ilman muuta vaikuttanut paljon. Ja mä oon yleensäkin huomannut, kun mä oon eri virastojen historiaa osallistunut tutkimaan, niin kyllä se, jos tulee uusi virasto tälle alueelle, niin kyllä se kestää ainakin 5 vuotta ennen kuin sillä alkaa olla jollain lailla se homma hanskassa. Etsivällä keskuspoliisilla oli näin ja Punaisella Valpolla, joka oli sitten sodan jälkeen, toisen maailmansodan jälkeen, niin ne ei ehtinyt sitä 5 vuotta edes suorittaa. Että se oli koko aika sitä huonohkoa kautta ja kyllä suojelupoliisilla sitten, joka aloitti 49, niin kyllä siinäkin se alkuvaihe oli aika hankalaa.
No siis tämä vastavakoilu, jonka tehtävänä on siis ottaa kiinni vakoilijat, niin kun lukee Pia sun kirjaa, niin tuntuu siltä hyvinkin vahvasti, että niillä oli aika yksipuolinen kuva naisvakoista. Mikä teki naisista erityisen epäilyttävän?
Upseri ja seurasi liikkuminen tälle lyhyesti sanottuna. Tosiaan niin kuin Kimmokin tuossa aikaisemmin niin kuin sanoi, niin tiedustelumaailma oli tosi miehinen ja sitten mielikuvissa se oli varattu vaan miehille ja sellaisille naisille, jotka tosiaan vietteli upseerit ja tärkeässä asemassa olleet miehet valtiosalaisuuksien viemiseksi tai vakoiluavustajien värväämiseksi ja sitten sen lisäksi naisille oli varattu vaan lähinnä sihteerin rooli ja tämä mielikuva sitten siitä, että naiset viettelee vaan niin kuin upseerit, niin sitten se ohjasi vahvasti sitä valtiollisen poliisin toimintaa ja valtiollinen poliisi ei tässä ollut niin kuin ainoa, vaan tämä niin kuin kansainvälisesti myös tätä niin kuin samaa mielikuvaa on toistettu ja se pohjautuu taas sitten, tai kansainvälisessä tutkimuksessa on osoitettu, että se pohjautuu pitkälti 1900-luvun niin kuin fiktiokirjallisuuteen, että miten niin kuin siellä luotiin sellainen niin kuin hahmo, että ulkomaalainen kurtisaani ja naisvakoja ovat käytännössä niin kuin synonyymejä. Ja sitten kun ensimmäisessä maailmansodassa Mata Hari, joka oli siis luonut uran eksoottisena tanssijana ja tiedettiin vaikutusvaltaisten miesten rakastajana. Ja sitten kun hän jäi kiinni vakoilusta ja teloitettiin vakoilusta, niin sitten hänestä tuli ikään kuin tämmöinen niinku, naisvakoijien vertauskuva. Ja sitten hyvin niinku kapeasti ja yksipuolisesti sit naiset päätyi vakoiluepäilyjen kohteeksi. Ja
niin tästä alankomaalaisesta Nataharista tuli semmoinen vakoja viettelijättären perikuva oikein.
Näin voi sanoa.
Ja ainakin noissa raporteissa myöskin aina välillä viitataan suoraan Matahariin. Eli ilmeisesti myöskin ulkonäkö oli semmoinen epäilyttävä tekijä, että jos oli hyvän näköinen, niin ai ai.
No nimenomaan ai ai, tai sitten oli vaikea välttää epäilyä ja valtiollisessa poliisissa niin toistettiin vahvasti sellaista niin käsitystä, että miten niin tämmöiset kauniit upseerien seurassa liikkuvat vähäkään salaperäiset ja helposti tai niin kielitaitoiset naiset, että miten ne mahdollisesti niin toimii sit Neuvostoliiton hyväksi.
Löysitkö muuten näistä raporteista yhtäkään naista, joka olisi käyttänyt seksuaalista viehätysvoimansa ja seksuaalisuuttaan kaivaakseen esille salaisuuksia?
No muutamassa tapauksessa, niin kuin just vaikka tässä halusinkin kohdella, että niin kuin epäilyt oli ja sitten oli tämmöinen Eva Zakarin tapaus, niin siinäkin niin kuin toistettiin näitä niin kuin käsityksiä, mutta yhdessäkään tapauksessa ei saatu niin kuin vahvistettua sitä, että näin olisi niin kuin ollut. Eli sitten se jäi niin kuin myytin tasolle ja sitten se on niin kuin mun mielestä niin kuin kiinnostavaa just se, että miten niin kuin yksipuolisesti naisvakoijia pyrittiin just niin kuin tunnistaa tämmöisiä niin kuin upseerien seuras liikkuvia naisia, miten naiset nähtiin vaan tämmöisinä niin kuin vaarallisen viettelevinä vakoijina, mutta sitten se todellisuus olikin jotain niin kuin ihan muuta, että sitten ne, jotka niin kuin yleensä jäi kiinni vakoilusta, niin ei heidän kohdallaan ollut niin kuin mitään merkkejä tämmöisestä niin kuin upseerien hurmaamisesta tai ulkonäköön sidotusta viekkaudesta. Ja että sitten sit yleensä ne naiset, joita oli niinku seurattu niinku, tai saatettiin seurata niinku hyvinkin pitkään, jotka liikkuu upseerien seurassa, niin he sitten yleensä paljastui tällaisiksi seikkailijattareiksi tai huikentelevaisiksi seikkailijattareiksi tai seurustelun vapaudesta nauttineiksi naisiksi, jotka eivät sitten vastanneet näitä aikakauden koti- ja hoivakeskeisiä naiskäsityksiä ja moraalikäsityksiä.
Siis tämä jollain lailla on tuo mulle semmoista outoa muistumaa noita vainoista suoraan sanoen, kun ajateltiin, että naiset matkustaa tuonne Kööpelin vuoreen Pirun kanssa seksibakkanaaleihin ja tämmöistä. Ja naisten seksuaalisuus siis nähtiin suurena uhkana. Niin missä määrin seksuaalisesti ja taloudellisesti itsenäiset naiset tuntui olevan oikeasti melkoinen päänvaiva turvallisuuspoliisille?
Suuressa määrin, niin kuin yksinkertainen.
Ne ei vaan tajunneet niin sitä.
Tällaisiin naisiin kohdistuneen epäilin, niin kuin ne eli hyvin sitkeästi ja niitä niin kuin seurattiin hämmentävälläkin resurssien niin kuin määrällä. Että tällaisiakin naisia saattoi niin kuin useampi etsivä seurata niin kuin pidempäänkin. Ja sitten taas on niin kuin kiinnostava ristiriita siihen, että valtiollisessa poliisissa myös yleensä niin kuin valitettiin siitä, että miten niin kuin resursseja on vähän. Ja kysehän oli pienestä organisaatiossa. Valtiollisessa poliisissa toimii yleensä joku pari sataa työntekijää ja toki oli näitä niin kuin salaisia tiedustelijoita ja kaikkea. Mutta et siihen niin kuin resurssien vähäisyyteen nähden on mun mielestä niin kuin hirveän kiinnostavaa, että miten paljon laitettiin sit resursseja tämmöisten niin kuin upseerien seurassa.
Heitettiin hukkaan?
No,
vai?
Niin. No heille ehkä nämä naiset näyttäytyi, että se epävarmuus heidän niin kuin roolistaan, tai että sitä oli niin kuin tosi vaikea erottaa, että mikä oli, tai mitkä oli näiden naisten motiivit upseerien seurassa liikkumiselle, ja mikä oli huvittelun halua, ja mikä oli sitten taas mahdollisesti niin kuin vakoilua.
Mitä tämä kuulostaakin? Mun korvin tämä kuulostaa siltä, kun turvallisuuspoliisi ei ole oikein tiennyt, mitä tehdä.
Tämä on mun mielestä kirjan vahva puoli on se, että se on myös tällaista kulttuurihistoriaa ja asennehistoriaa, että siinä näkee, että miten paljon tällaiset niin kuin populaarikirjallisuudesta esimerkiksi otetut asenteet ja tämmöiset yhdistettynä vielä sitten perinteisiin miesnaisasenteisiin, niin nehän on monet vähän tragikoomisiakin, mitä sinne on kirjoitettu niitä luonehdintoja, että on vaarallinen viettelijätär ja erittäin kaunis ja kaikki tämmöiset. Se on hyvä, että tuossa kirjassa on nuo kuvat, koska niistä näkee, että ei tässä nyt ihan joka mimmi ole, ei täytä näitä kriteereitä. Mä katsoin tällä kriteerillä, kun mä huomasin siinä alussa, että tähän aika paljon vedottiin, niin musta korkeintaan 4 tai 5 eukkoa täytti tämän niin kuin vaarallinen viettelijä, tämän suuri kaunotar idean. Muut oli aika tavallisen näköisiä.
Ja sitten on niin kuin kiinnostava sitaatti just niin kuin tähän liittyen on se, että Jalmari Sinivaara, joka oli tämmöinen niin kuin hyvin tunnettu valtiollisen poliisin niin kuin toimija, niin hänkin yhdessä tapauksessa, kun pohdittiin valtiollisen poliisin sisällä, että voiko yksi nainen olla vakoja, niin hän keskittyi lähinnä vaan siihen niin kuin ulkonäköön ja ikään, että se suora sitaatti on, että onko edes kaunis, ainakin on vanha, niin se on niin kuin mun mielestä hyvin, hyvin kuvaava.
Tämä on hurjaa siis, kun miettii tätä resurssien käyttöä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tuolla vaikka Helsingin yössä oli juhlimassa kauniita nuoria naisia, niin niitä sitten seurasi tämmöiset mörköllit etsivät.
Niin, tai en mä tiedä, onko myörökölli nyt niinku mitenkään niinku oikea luonehdinta.
Kyllähän
tai
siellä oli ihan sutkeja koijareitakin joukossa.
Oli, sitä en kirjaan kirjoittanut, mutta on sitten myös niinku pohtinut, että onko sitten tämmöinen ollut myös niinku kiinnostava tehtävä monille niinku etsiville, et koska monet etsivät myös niinku hyvin vahvasti niinku osoitti tämmöistä omaa aloitteisuutta, että haluavat hakeutua näiden naisten seuraan selvittämään näitä niin kuin epäilyjä monessakin tapauksessa. Niin kuin.
No jos ne oli hyvän näköisiä.
Niin, niin sitten niin sitä just niin kuin pohdin, että onko se ollut sitten niin kuin mieluisa tehtävä, että sen takia niitä resursseja on sitten laitettu myös niin kuin siihen. Mutta sitten niin kuin se vastapuoli on niin kuin siinä, kun on pieni organisaatio ja tällaisiin tapauksiin on laitettu niin kuin paljon resursseja, niin herää vaan niin kuin kysymys, että se on väistämättä ollut pois sit sellaisten henkilöiden seurannasta, jotka ovat sit niinku tosiasiallisesti uhanneet valtion turvallisuutta. Että se on niinku semmoinen kiinnostava kysymys kyllä.
Ja toi Kimmo, hyvä mitä sä sanoit tästä niinku tavallaan kurkistuksesta siihen asennemaailmaan, mikä silloin oli. Ja sitten ristiriitaista tässä on myöskin se, että epäillään, että okei, nämä voi olla tämmöisiä tosi vaarallisia viettelijä tai vakoja, mutta samaan aikaan epäilen myöskin sitä, että eihän naisista ole mihinkään vakoiluun. Ja nyt luen sitaatin sun kirjasta tässä. Lukee näin, että vastavakoilijoiden käsitykset naisten päätöksentekokyvyn heikkouksista, analyysitaitojen puutteesta, teknisestä tietämättömyydestä tai tunteiden hallitsevuudesta tekivät naisista lähtökohtaisesti epäpäteviä vakoiluun ja vastavakoiluun. Epäluulot kohdistuivat myös naisten lojallisuuteen isänmaata kohtaan, sillä se nähtiin kytkeytyvän ensisijaisesti puolisoon ja perheeseen. Tähän saisi kenen tahansa feministi varmaan näkemään punaista oikeasti. Mutta oliko muuten naisia vastavakoilun palveluksessa?
On ollut, tai siis valtiollisessakin poliisissa palveli naisia ja monet
heistä. Onkohan se ollut kiva työpaikka niille?
No, oli palkattu, mutta heitä oli lähinnä palkattu tällaiseen niin kuin naisten, tai naisille sopiviksi katsottuihin rooleihin, kuten niin kuin konttoristeiksi ja tämmöisiin niin kuin sihteerin tehtäviin, mutta sitten niin kuin mulla on tullut vastaan ja sitten mitä on nyt niin kuin kansainvälisestikin paljon niin kuin osoitettu, niin naiset eivät kuitenkaan ole toimineet vaan tällaisessa niin kuin toimistotyöhön sidotus niin kuin roolissa. Että tässä kirjassakin mä nostan pari sellaista tapausta niin kuin esille, jossa niin kuin naiset ovat niin kuin itse tehneet ilmoituksia itse tekemiensä havaintojen perusteella tai niin kuin heillä on ollut jonkunlainen suhde jonkunlaiseen niin kuin tietolähteisiin, minkä perusteella he on tehneet näitä niin kuin ilmoituksia. Että kyllä se, että vaikka valtiollisessa poliisissa ylläpidettiin toisaaltaan semmoista hyvinkin vahvaa tehtäväkenttien eroa naisten ja miesten roolien välillä, niin kyllä sitten niin kuin jotkut naiset on kuitenkin niin kuin ylittäneet.
Päässeet kentälle.
Niin.
Tuommoisissa asioissa, niin kuin esimerkiksi arkiston kunnossa pitämisessä ja tämmöisessä, naisethan on ollut aivan ylivoimaisia aina. Että suojelupoliisissakin oli yksi semmoinen nainen, jonka nimeä mä en viitti nyt sanoa, koska hän elää vielä, mutta joka osasi sen arkiston aivan ulkoa. Siitä ei tarvinnut mennä tiskiltä kysymään, että nyt pitäisi saada tästä ja tästä, ja aina löytyi. Ja tämmöisissähän miehet on yleensä aika paljon heikompia, että näissä naiset oli aika paljon näissä taustan paperitöissä. Ja kyllä sitten tämmöisissä tarkkailujutuissakin jonkun verran, jos joskus oli sellaista, että ei ollut luontevaa, jos siellä on pelkkiä miehiä, niin sitten niitä konttoristejakin ja tämmöisiä sihteerejä, niin niitä pyydettiin mukaan vähän katsomaan päältä.
Mutta tässä on niinku mun mielestä just kaikessa niinku tosi kiinnostavaa se, että et toisaalta just niinku se, kuten niinku aikaisemmin sanoin, että tiedustelumaailma oli tosi miehinen ja sitten niinku naisille asetettiin niinku pitkällä kylmään sotaan ja varmaan niinku, tai vieläkin pidemmälle niinku rajoja tiedustelumaailman sisällä, mutta sitten kuitenkin osa ylitti tällaiset rajat, mitä luotiin ja sitten taas toisaalta niinku naiset saatettiin nähdä niinku hyvinkin vaarallisena, vaikka se lähtökohta oli se, että naisista ei välttämättä sitten kuitenkaan ole vakoiluun, koska ne on tämmöisiä niinku tunteellisia tai puuttuu sitä päätöksentekokykyä ja tälleen.
Siis käytännössä tämä varmaan meni niin, että turvallisuuspoliisi sai jonkun ilmiannon, että tämmöinen nainen, joka vaikuttaa hyvin epäilyttävältä, että saattaa olla vakoja, niin eikö aika usein ole tuommoisia inhimillisiä tekijöitä näiden ilmiantojen takana, että voi olla mustasukkainen, kateellinen tai muuten jotain hampaankolossa tätä tyyppiä vastaan?
Joo, kansalaiset teki paljon ilmiantoja valtiolliselle poliisille, mutta niiden merkitys ei ollut sit sellainen kuin näiden toimintaan solutettujen tai sieltä värvättyjen tiedustelijoiden. Ja se on kiinnostavaa, että valtiollisessa poliisissa niinku tiedostettiin niin kuin hyvin vahvasti se, että ilmiantoja tehtiin paljon niin kuin henkilökohtaisista syistä ja tälleen, mutta siitä huolimatta ne yleensä sit otettiin niin kuin tarkastettavaksi ainakin niin kuin jollain tasolla, mikä sitten taas kertoo sen, että miten tällaisiin niin kuin epäilyihin on niin kuin suhtauduttu tai jotenkin on ollut se ajatus siitä, että joku pienikin tiedonmuru voisit johtaa maanpetoksellisen tai valtiorikoksellisen toiminnan jäljille.
Näin siis historian tutkija Pia Vuorinen, joka on kirjoittanut naisvakoilijoista vaarallisen viekkaita, naisvakojen myyttiä vasta vakoilun arkiteoksen. Ja professori emeritus Kimmo Rentola, vuonna 1933 Suomessa koettiin varsinainen iso vakoilujuttu. Eli tämä on kutsuttu suureksi vakoilujutuksi. Mistä siinä on kyse?
No siinä oli aika hyvä rinki saatu kootelta. Sellainen latvialainen nainen, Maria, kuinka se sukunimi pitäisi sanoa? Se
Maria Emma Schul, ehkä, en tiedä.
Se oli onnistunut keräämään aika hyvän ringin siinä ja sai paljon tietoa. Että se oli näistä niin kuin tässä kirjassa esiintyvistä, niin minusta se vaarallisin Suomen turvallisuuden kannalta. Ja siinä nyt lähinnä pyrittiin sotilasasioihin käsiksi. Että, ja saatiinkin varmaan jonkun verran. Siitähän tuli iso juttu ja tämä sai pitkän vankeustuomion, tämä päätekijä ja sen monet muutkin tuomittiin siinä vankilaan.
Niin luutnantti Vilho Pentikäinen.
No Pentikäinen loikkasi Rajajoen yli Venäjälle.
Joo, hän oli kuitenkin joku armeijan valokuvaaja, joka oli sitten valokuvannut kaikkia salaisia dokumentteja.
Joo, ja se liittyy tähän rinkiin. Kyllä, ja tämähän sitten sodan aikana luovutettiin saksalaisille tämä Maria ja ne ampui sen, että ei siinä hänelle hyvin käynyt, mutta tämmöisen oli pystynyt organisoimaan ja selvästi oli niin kuin kykenevä siihen, ettei mitään kysymystä, ettei tämä pärjäisi tämmöisessä.
Niin, tosiaan tämän Maria Emma Schulen kohdalla, Pia, niin ei ole epäilystäkään siitä, että oliko vakoja vai ei. Ja joo, hän myöskin esiintyi kanadalaisena hienostorouvana nimellä Mary Louise Martin. Mitä sun mielestä on kaikkein mielenkiintoisinta hänen tarinassaan?
No tämä tarina oli enemmän itselle semmoinen, koska tämä on niinku tunnetumpi tarina, niin tämä oli semmoinen niinku sivupolku. Mutta ehkä siinä on kiinnostavaa se, että millaisia sensaatio-uutisia tietenkin tällaisesta jutusta tehtiin ja miten sitten hänenkin kohdallaan uutisointi oli aluksi sellaista, että korostettiin niin kuin hänen näyttävää ja viehättävää ulkonäköä ja sitten se oli kuitenkin niin kuin, tai poikkesi siitä, millaiset ne tuntomerkit, jotka johti hänen jäljilleen sitten niin kuin olivat, niin mun mielestä se on niin kuin kiinnostavaa ja sitten on niin kuin kiinnostavaa myös se, että hän toimi tämän vakoiluverkoston johtajana. Mutta sitten jossain Helsingin Sanomienkin uutisissa tuntuu, että sitä vähän niin kuin mitätöitiin, että hänestä oli ensi luotu tämmöinen niin kuin meikäläinen matahari, suora sitaatti, mutta sitten kun hänet nähtiin vangin vaatteissa, niin sitten häntä verrattiin lähinnä irtolaiseen ja pikkurikolliseen, mikä sitten käytännössä niin kuin vähän niin kuin mitätöi sitä hänen roolia tämän vakoojan verkoston johtajana.
Eli yritettiin jatkuvasti jollain pakolla luoda jotain kuvaa hänestä. Ensin viettelijätär ja sitten tämmöinen ringin nerokas johtaja ja sitten löyhä luuseri.
Niin ja kyllähän näissä niin monissa naisiin liittyneissä niin isoimmissa vakoilujutuissa, joissa sitten niin kirjoitettiin, niin toistuu tämä niin sama, että korostetaan sitä niin viettävää ulkonäköä ja kerrotaan esimerkiksi tämmöisen yhden niin palvelijattarinkin tapauksessa, niin kerrottiin siitä, että miten hän niin poikkesi, koska ne yhteiskuntaluokkien rajat oli selkeät, niin miten hän niin käytännössä niin poikkesi siitä, mikä oli jo omiaan vahvistaa sitä epäilyä, että hänellä oli palvelijattarelle vähän niin liian keskiluokkainen elämäntyyli tai liian keskiluokkainen niin turkki. Ja tällä tavalla niin viestittiin.
Pukeutui liian hyvin vai?
Niin, että viestittiin niin siitä, että miten todennäköisesti nämä palkkiot tällaisenkin turkin ostamiseen on tulleet sitten neuvostotiedustelulta. Ja tämä oli niinku todella yleinen tunnistamisen tapa myös valtiorikoksellisten ja muiden maanpetosrikoksellisten toimijoiden niinku kohdalta. Että tarkkailtiin käytännössä sitä yhteiskuntaluokkaan liittyvää habitusta ja sitten sitä niinku elintasoa. Ja että jos se poikkesi siitä yhteiskuntaluokan normina pidetystä, niin sitten se oli omiaan herättämään epäilyt sitten salaisesta toiminnasta.
Oliko tämä se Jenni Anttila vai?
Joo, siihen viittasi, joo.
Ja hänestähän tuli oikein mediatapaus.
Näin voi sanoa.
Että mistä tuli sitten tämä liikanimi Myrkky Jenni?
No joo, eli hän oli anastanut työskennellessään Lapuan patruunan tehtaan Everstin palvelijattarena, niin oli vienyt sitten jonkun pöytälaatikon avaimen ja antanut sitten niinku eteenpäin liikekannalle panosuunnitelmia. Ja sitten oli muiden houkutuksesta ilmeisesti sitten tämän Everstin juoman sekaan sekoittanut jotain pulveria, minkä piti vaikuttaa vaan siihen, että on huono olo tai niinku tälleen, että pystyy, vakojat pystyy sitten näitä vakoiluasioita sit, tai kansioita sit etsimään, mutta sitten sillä olikin kohtalokkaammat seuraukset. Ja,
eli tappoi.
Eli sitten tämä Eversti kuoli siihen, mutta sitten tässäkin media lähti hyvinkin niinku sensaatiohakuiselle linjalle, että pian häntä epäiltiin kaikista mahdollisista myrkytyksistä ja vileimmät toimittajat näki, että Neuvostoliiton tavoitteena oli ollut surmata koko armeijan johto. Eli nämä niin kuin sensaatiojutut, kyllä niin kuin, ne oli aika isoja.
Ja se on se media joka kerta. Näin se vaan menee.
Media.
Miten sitten Jennin kävi loppujen lopuksi?
Hän sai 15 vuoden tuomion ja hän siitä kärsi 10 vuotta, koska sitten jatkosodan päättänyt Moskovan välirauhasopimus vapautti sitten poliittisista rikoksista tuomitut.
Ja tämä koski sitten useita naisagentteja silloin vuonna 1944, että pääsi vapaaksi.
Tai siis kaikkia, jotka niin oli poliittisista ja valtiollisista rikoksista tuomittu, niin kaikki sitten vapautui.
Sitten kirjassasi on yksi tuttu nimi mulle ainakin ja varmaan monelle muullekin. Minna Kraucher. Mikäs hän on?
No hänkin on tämmöisenä eräänlaisena niin kuin sivuhenkilönä tässä mun kirjassa, koska hän on yleisesti niin kuin tunnettu. Ja häntä tarkastelin lähinnä just näiden niin kuin seikkailijattarien niin kuin yhteydessä, koska 30-luvun alussa, kun hänet murhattiin, niin lehdet täytti tämmöisistä sensaatiohakuisista uutisista, että miten hän oli ollut niin kuin aikamme suurin seikkailijatar. Ja
avaa vähän tuota konseptia seikkailijatar.
Joo, tai niin kuin, no jos mä lähden ensin siitä, että kuka oli Minna Kraucher, niin hänhän oli Maria Lindell, joka oli luonut tämmöisen uuden identiteetin varakkaana aatelisrouvana ja sai sit niinku sit monia huijattuukin niinku aika pitkään tässä roolissaan ja kunnes hänet sit niinku murhattiin. Ja seikkailijattaret oli tämmöisiä väärillä nimillä esiintyviä naisia huikentelevasti eläviä, jotka sit niinku pyrki käyttämään muiden hyväuskoisuutta hyväkseen ja pyrkivät saamaan esimerkiksi sit niinku rahaa tai ravintoa tai yösijan tai mitä ikinä, mutta sitten tässäkin oli se, että sit osa, tai kuviteltiin, että osa saattoi käyttää sitten viehätysvoimaansa tai mitä ikinä sitten siihen, että myös jotkut upseeritkin sitten lankeavat heidän huijauksiinsa ja luovuttaa sitten valtiosalaisuuksia. Eli käytännössä se niin kuin ero seikkailijattarien ja vakoilijattarien välillä oli niin kuin hiuksen hieno, mutta sitten valtiollisen poliisin näkökulmasta seikkailijattaret oli yleensä niitä, että joilla ei ollut osaa politiikkaan tai jotka eivät sitten niin kuin vakoilleet. Mutta Minna Krauherinkin kohdalla hänen tämmöiset niin kuin epäselvät tulonlähteensä ja joidenkin upseerien seuras liikkuminen ja tällaiset, niin ne yhdistyi valtiollisen poliisin ja erinäisten tietolähteiden näkemyksissä vakoiluun, että häntä epäiltiin aluksi myös bolsevikkien asianaisena toimimisena, kunnes sitten niinku ymmärrettiin, että kyse on tämmöisestä niinku seikkailijattaresta ja huijarista.
Eli hän ei ollut vakoja?
No ei ainakaan.
Ei jäänyt kiinni. Neuvostoliiton ainakaan.
Niin.
Sellainen voisi tähän lisätä, että tässä mun mielestä tässä kirjassa tulee hienosti esiin tämä naisen ja erityisesti nuoren naisen aseman muuttuminen 20-luvulla koko Euroopassa ja Suomessa siinä joukossa. Että siellähän tuli tällaisia niin kuin itsenäisiä nuoria naistoimijoita, joilla on niin kuin mahdollisuus toimia itse ja tällainen on, mä luulen, että se on yksi takana tässä epäluulossa ja ennakkoluulossa, mitä näihin kohdistettiin, että oli tällaisia toimijoita, joita ei ollut aikaisemmin sillä tavalla yhteiskunnassa esiintynyt. Tuli jazz-musiikki, joka ruokki tätä, se tukka, mikä sen nimi on, semmoinen flapper-kampaus, mikä siellä Brooksillakin oli. Ja Hollywoodista, ja elokuvat toi tietenkin sitä ympäri Eurooppaa levitti. Et siinä tuli tällainen toisenlainen nuorten naisten kulttuuri, kuin mitä sitä ennen oli ollut mahdollista. Ja se herätti tällaisissa vähän niin kuin yhteiskuntaa säilyttävissä piireissä kyllä hämmennystä, että miten tämän kanssa pitäisi reagoida.
Ja sitten ne uhkat niin käytännössä niin samaistettiin, kun tämmöiset niin sanotut uudet naiset taloudellisesti ja seksuaalisesti itsenäiset naiset, niin he uhkasivat sitä porvarillista sukupuolijärjestystä ja sitä niin ydinperhettä, että se oli niin vaarallista yleiselle sukupuolijärjestykselle ja sitten taas heidän toiminta sitten helposti yhdistettiin myös niin kuin vakoiluun, että ne käytännössä edusti sitä samaa vaarallisuutta.
Siis jollain tavalla tämä turvallisuuspoliisi näyttäytyy vähän semmoisena konservatiivisuuden linnakkeena. Ja kun mä luin noita tapauksia ja just tätä, että aina epäillään vapaamielisiä, itsenäisiä, varsinkin taloudellisesti itsenäisiä kosmopolitaaneja naisia, niin tuli vähän semmoinen fiilis, että mikä näiden turvallisuuspoliisin virkailijoiden rooli tässä oikein on ollut välillä. Niin pikkusen muistuttaa melkein jotain Iranin moraalipoliisia suoraan sanoen.
No ehkä no, toi on liikaa.
Ehkä kans lähtisi niinku tollaista yhtäläisyyttä niinku vetämään, mutta et olihan kyse niinku konservatiivisesta toimijasta ja sit nykynäkökulmasta ehkä hyvinkin, voisiko sanoa, tunkkasestakin siinä mielessä, että käytettiin myös näissä naisissa hyvin tämmöisiä niinku halventavia nimityksiä, että helposti puhuttiin huorista ja reisikaartilaisista ja yleisistä naisista, mutta eihän niinku valtiollinen poliisi niinku tässä yksistään mikään niinku konservatiivisuuden niinku linnake ollut, et koska vallalla oli tämmöinen niinku yleinen porvarillinen. Niin,
heijastaa laajempaa
niin,
sinne
ilmapiiriä. Niin, se heijasti niinku sitä laajempaa, että naisille oli niinku varattu tämmöiset niinku koti- ja hoivakeskeiset roolit ja sitten miehillä oli niinku laajemmin tämmöiset niinku yhteiskunnalliset tehtävät. Ja toisaalta vaikka sekin, että vaikka kommunistit puhuu tämmöisestä yhteistoimijuudesta tai naisten ja miesten yhteistoimijuudesta yhteiskunnallisten olojen muuttamiseksi, niin eihän niin kuin heidänkään keskuudessaan tätä sukupuolten samankaltaisuutta tai sitä yhteistoimijuutta hyväksytty niin kuin laajasti. Ja sitten pitää niin kuin muistaa myös se, että niin kuin työväenluokkaa ja erityisesti työläisnaisiin liitetyt viholliskuvat toisti tämmöistä niin kuin siveettömyyttä ja moraalista rappiota tai niin kuin tällaista, koska yleinen seksuaalimoraali ei ollut vapaata, että ei valtiollinen poliisi sikäli mikään niin kuin poikkeus ollut, mutta kun näitä aineistoja lukee, niin kyllähän se niin kuin korostuu sitten.
Sitten tässä tuppaa aika herkästikin unohtumaan se, että millainen Suomi oli silloin ensimmäisenä vuosikymmeninä, että se oli valkoinen Suomi. Valkoiset olivat voittaneet sisällissodan, he olivat vallassa ja epäilivät erittäin paljon kommunisteja ja kaikkea tämmöistä. Ja katso nenävartansa pitkin työläisiä. Ja sitä kautta se sitten myöskin tuli tämmöinen käsitys, että työläisnaiset ovat löyhiä moraaliltaan. Ja sitten tulee varmaan sitten yhtäläisyysmerkit siihen, että löyhiä moraaliltaan, helppoja värvättäviä vakoiksi vai?
Niin, mahdollisesti siinä on niinku jonkunlainen niinku ajatuskulku siihen suuntaan ollut, mutta eihän kaikki tosiaan niinku naisvakoijat, että eihän ne ollut sieltä niinku työväestön keskuudesta, vaan että oli sit niinku myös ylemmistä yhteiskuntaluokista, mutta ne käsitykset, joita toistettiin, niin ne toisti tämmöistä niin samaa. Ja sitten toisaalta se, mikä on ollut niin kiinnostavaa, tai että just tässä, mikä vaikeus on ollut erottaa tämmöisiä seikkailijattaria tai huvittelun haluisia naisia niistä vakoilutehtäviä suorittaneista naisista, niin sit, eli niin vahvasti sellainen niin käsitys, että liian kevytkenkäiseksi tulketut naiset ei kuitenkaan niin kykene suorittaa vakoilutehtäviä, koska vakoilu vaatii tietyllä tapaa semmoista niin niin kuin, että sitä seksuaalisuuttaan pitää osata hyödyntää jotenkin harkitummin tai tälleen, mutta sitten kuitenkin käsitykset oli hyvin joustavia, että sitten yhdessäkin tapauksessa niin kuin todettiin, että kevytkenkäisyydestään huolimatta ei ole välttämättä niin kuin poissuljettu, etteikö hän voisi toimia sitten Neuvostoliiton hyväksi.
Joo. Ja se tuossa tietysti on, että eihän tämä etsivä keskuspoliisi ollut suinkaan ainoa konservatiivinen. Se oli kuitenkin aika pieni verrattuna ja vaikka kuinka paljon oli erilaisia tahoja, jotka oli erittäin konservatiivisia. Valtiokoneistossa ulkoministeriö esimerkiksi, niin ei varmasti jää jälkeen konservatiivisuudessa. Menettelytavat voi olla vähän toisenlaiset, mutta konservatiiviset asenteet oli kyllä vallalla. Siellä sehän oli kanssa uusi putiikki Suomessa, että sitä ei ollut silloin, kun kuuluttiin Venäjän keisarikuntaan, mutta sen jälkeen sitten tuli semmoinenkin ja sitten erilaiset muut instituutiot ja valtio yleensäkin ja järjestömaailmassakin hyvin paljon, että se oli aika lailla sellainen vallitseva virtaus siellä, että ei tämä niin kuin nouse poikkeavasti esiin kovin paljon tämä poliisiala.
Mm. Tässä kirjassa on yksi henkilö, jota käy vähän sääliksi, koska nämä epäilythän saattoi oikeasti tuhota ihmisen elämän ja maineen ihan totaalisesti. Se on niin kuin Eeva Zakari. Mm. Herättääkö hän sääliä sinussa?
No en tiedä, herättääkö sääliä, mutta hänen tapauksensa herätti niin kuin kyllä tutkijana suuria tunteita ja itselle historian tutkimus on parhaimmillaan suuria tunteita. Hänet tosiaan tuomittiin maanpetoksellisesta toiminnasta 30-luvun puolivälissä. Ja eli vahvasti sellaiset käsitykset, että hän oli hyödyntänyt seksuaalisuuttaan sitten niinku hyväksi näiden vakoiluavustajien värväämiseksi, mutta siitä ei koskaan hovioikeus ja muistaakseni tapaus eteni korkeimpaan oikeuteen, niin eivät koskaan saaneet niinku todistettua, että näin olisi niinku ollut. Mutta siitä huolimatta, sitten kun sota-aikana Örnulf Tigerstedt kirjoitti tämmöisen oman propagandakirjansa vastavakoilun varjossa, niin siinä hänestä oli tehty sitten tämmöinen houkutuslintu, ja sitä ei niinku mitenkään määritellä siitä, että millä tavalla tai miten merkittävästi hän oli toiminut. Mutta sitten se, mikä oli tässä niinku kiinnostavaa ja mikä herätti itsellä ne tutkijan suuret tunteet, niin oli se, että valtiollisen poliisissa löytyi mainintoja siitä, että miten hän kävi niinku valittamassa tässä valtiolliselle poliisille ja oli käynyt valittamassa myös erinäisille ministereille, että miten tämä on niinku todella väärin, että hän on jo rangaistuksensa niinku kärsinyt ja nyt hänen niinku kuvansa on vielä tämän kirjan kannessa ja kaikkea. Ja sitten oli maininta, että ministerit ovat luvanneet, että kirjan seuraavassa painoksessa hän ei enää esiinny. Ja sitten kun mä jostain yhdestä antikasta löysin sen kirjan toisen painoksen, niin hämmästykseni oli niinku valtaisa, koska se kirja, eikö siis niinku se hänen kuvansa siitä kirjan toisesta painoksesta oli poistettu ja hän ei enää esiintynyt omalla nimellään ees tässä kirjassa, niin se herätti paljon kysymyksiä tietysti itsessä, koska tämän kappaleen tekstit oli tarkistettu ulkoministeriössä ja ne oli tarkistettu myös valtiollisessa poliisissa.
Joo, tosiaan tämä Örnulf Tigerstedtin vastavakoilu iskee. Mika Valtarilla oli tämä neuvostovakoilun varjossa. Sitten Kalfon Hartmanin oikeasti aika hauska mykkäelokuva Korkein voitto, joka kertoo neuvostovakojattaresta. Siis tämä aikakauden meininki, siinä on paljon just tätä vakoilujuttua ja muutenkin romaaneissa sun muuta. niin millaisen kuvan se antaa ton ajan Suomesta, peloista?
No ainakin, että pelkoja oli. Kyllähän se nytkin tällä hetkellä on erittäin paljon havaittu, niin. Että tämä vakoiluteema aktualisoituu sen takia, että maailmantilanne on muuttunut niin paljon ja sodan uhkat ja tämmöiset pyörii tässä, niin joka paikasta tulee nyt vakoiluasiaa.
Jopa Yleisradio.
Jopa Yleisradiosta tässä näin tuutataan teille kuulijoille.
Kyllä vain. Terveisiä. Niin. No siis Suomen suurimpana uhkana pidettiin Neuvostoliittoa silloin, nykyään pidetään Venäjää. Millä tavalla Neuvostoliitto värväsi vakoilijoita Suomessa siihen aikaan?
No kyllä siinä oli musta heillä paljon harrastelijamaisuuttakin. Ja niillä oli semmoinen ajattelu jotenkin, että pitää saada mahdollisimman paljon. Että vähän niin kuin venäläinen sodankäyntitapakin, että pannaan miestä menemään sinne ja kyllä se sitten tuottaa tulosta, että niitä ei häirinyt yhtään, että tuli niin kuin mittatappiota siinä toiminnassa. Että, ja ne lähtikin varmaan siitä. Musta suurin osa näistä naisista ei voinut mitään merkittävää niille toimittaa. Että lähdettiin, kunhan on riittävästi, niin joku sieltä sitten voi poikia jotakin.
Että, mutta vastavakoilu toimi.
Vastavakoilu toimi, kyllä joo. Mutta on selvää, että ei kaikkea ei paljastunut.
Niin Pia.
Monen naisen kohdalla mahdollisesti myös niin kuin käytettiin niin kuin sitä hyvä, tai tämmöistä niin kuin pelkoa ja vaihtoehdottomuutta hyväksi. Että jos oli ollut Neuvostoliitossa tai niin kuin vaikka Neuvostovirossa, niin sitten, että jos halusi uusi oleskeluluvan tai halusi päästä matkustaa Suomeen, niin sitten käytettiin niin kuin, tai vedottiin siihen, että pitää tehdä vastapalveluksia, jotta pääsee, niin monet saattoi sitten niin kuin ihan pelonkin vuoksi suostua sit toimittaa tietoja.
Niin aika moni näistä naisistahan oli asunut Neuvostoliitossa.
Joo.
Lähti sinne töihin.
Ja sitten oli useita sellaisia tapauksia, jotka oli ollut siellä ja pääsi pois sillä, joo, että ne lupasi, että joo, he tekee jotain tässä tällä alalla.
Tuosta kirjastasi, Pia, hyvin vahvasti tulee joka tapauksessa sellainen kuva, että vastavakoilulla oli aika paljon resursseja hukkaa heitettynä tässä agenttien vastaan taistellessa. Sitten kuitenkin Kimmo tuossa toteaa, että kyllähän niitä saatiin paljon kiinni. Eli vähän vaikea tietää nyt, mitä mun pitäisi ajatella.
Jaa, no ehkä, niin, nyt tuntuu, että en mä osaa ehkä sanoa, tai tuntuu, että näiden naisten kohdalla, tai että tosiaan, että niin vakoilijat saatiin, tai vakoijia saatiin kiinni, mutta sitten kuitenkin ei voi olla ihmettelemättä sitä niin resursseja, mitä on laitettu tällaisten niin seikkailijattaren perässä juoksemiseen, että toisinaan vaikka joku 4 etsivää on pyrkinyt niin selvittää yhtä aikaa näihin liittyviin niin epäilyitä ja varmistaa, että mistä on niin kyse, ja on hakeuduttu paljon näiden naisten seuraan ja tälleen, niin sitten niin se, niin mä luulen, että ei tähän ole niin silleen selkeät näkemystä tai selkeät vastausta, että miten se on ollut, mutta nämä on nämä molemmat puolet, niin, mitkä pitää. Et tulosta tuli niin tästä resurssien erikoisesta käytöstä huolimatta, mutta että olisiko se tulos voinut olla sitten toinen, että jos resursseja ei olisi kohdennettu eri tavalla.
Ja tosiaan siis tämä tietynlainen naisvihamielisyys, mikä näkyy tässä lokeroinnissa, että tämän ja tämän tyyppinen nainen on otaksuttavasti kenties vakoilija, niin sehän on hämmästyttävää. Luuletko, että tämmöistä lokeroimista löytyy vieläkin?
Mä luulin, kun aloitin lukemaan tätä kirjaa, että mä oon kuullut tai lukenut kaikki suomen kielen naista halventavat sanat. Mutta niin vaan täältä bongasin sitten ton reisikaartilainen, jota en ole koskaan ennen kuullut, joka on jopa vähän huvittava. Kun sinne yhdistetään punakaarti ja naisen niin kuin fyysiset ominaisuudet.
Joo, kyllä. Tämmöistä misogynististä niin kielenkäyttöä. Mut kiitoksia oikein paljon keskustelusta, Pia Vuorinen ja Kimmo Rentola. Tämän ohjelman toteuttamisessa oli mukana äänitarkkailija Laura Koso ja Pietari kylmällä. Minä, Niklas Vanke, juonsin tänään. Ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä puhutaan taiteilija Eero Nelimarkasta, jonka koko uran kattava näyttely on esillä Ateneumissa. Nelimarkka oli äärimmäisen tuottelias ja erittäin menestynyt. Ohjelman juontaja Pia-Maria Lehtola selvittää, miksi Eero Nelimarkan teokset puhuttelevat yhä vuosikymmeniä hänen kuolemansa jälkeen. Kiitos, kun kuuntelit tänään.